Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Tiberiu Nica.
Aș vrea să deschidem cuvântul Evangheliei în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, dacă aveți Bibliile, puteți să le deschideți. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. De când sunt angajat ca pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, mă confrunt cu o anumită problemă, și anume aceea că în Scriptură există un mandat din partea cerului, încredințat nouă, și anume să mergem să facem ucenici din toate neamurile. Ei bine, ideea aceasta că trebuie să mergi până la marginile pământului și să predici Evanghelia nu este o chestiune facultativă, ci este o poruncă din partea cerului. Nu poți să necociezi, trebuie să te duci și să faci acest lucru. Dacă ar fi să facem o analiză prin comparație ce s-a întâmplat în biserica primară, adică în urmă cu 2000 de ani, și ce se întâmplă la momentul de față, lucrurile nu prea seamănă între ele. Pentru că o mână de credincioși, aproape că îi puteam număra pe degete, au reușit să revoluționeze lumea. Evident, lumea cunoscută la data aceea, trei continente, Asia, Africa, Europa, atât cât cunoșteau ei și atât cât era cunoscută lumea la data aceea. Dar avem rapoarte și scriitorii Scripturii au consemnat că în contemporaneitatea lor, lumea l-a cunoscut pe Hristos. Știți foarte bine că și cezarii se plângeau la Roma, în reședințele lor, cine sunteți voi creștinilor, că ați umplut lumea pur și simplu de notorietatea lui Hristos. Faima, renumele lui este mai mare decât al cezarului la momentul acesta. Și s-au pornit persecuții serioase, începând de pe timpul lui Claudiu și poate culminând cu Traian, care este și strămoșul nostru potrivit istoriei, unde a apelat chiar la Parlament și a făcut lobby, astfel încât să fie și o lege prin intermediul căreia creștinii să fie persecutați. Și așa au făcut patricienii, i-au persecutat pur și simplu pe creștini. Dar peste câțiva anișori ne spune Tertulian că sângele credincioșilor, nu știu, persecutați, martirizați, constituia o sămânță care nu făcea altceva decât să fie o forță motrice care să împingă la predicarea Evangheliei. Așa a fost atunci. Și spuneam, dacă e să extrapolăm discuția și să venim la noi în contemporaneitatea noastră, lucrurile nu mai stau așa. Evident că sunt o multitudine de cauze. Nu vreau să fac vreun proces de intenție și să spun că vina ne aparține în exclusivitate. Și în societate sunt tot felul de probleme care sunt un fel de impediment între ei și predicarea Evangheliei. Dar cu toate acestea, Hristos spune că noi trebuie să predicăm Evanghelia. Mi-aduc aminte, eram în urmă cu 4 ani de zile la Botoșani și tocmai fusesem instalat nou pastor acolo și le propun fraților în comitet să ne ținem de mandatul lui Hristos. Răspunsul a fost că noi suntem cunoscuți și că toată lumea ne cunoaște și că în județul Botoșani, în cele 251 de localități, toată lumea ne cunoaște. Prin urmare, noi nu mai avem a face ceva. Să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu și să-i convingă, pentru că noi am informat, iar lucrarea de convingere este apanajul Duhului Sfânt, este lucrarea lui în exclusivitate, el convinge pe oameni. Eu știam că realitatea este cu totul alta, pentru că aproape 2 ani de zile, până să ajung în orașul Botoșani Pastor, am fost undeva pe malul Prutului și știam că sunt sute de locuințe, zeci de localități, unde Evanghelia încă nu pătrunsese. Și atunci l-am rugat pe un cameraman, lucrase pe undeva prin Canada, pe la o televiziune locală pe acolo, și l-am rugat să meargă cu mine în mai multe localități, chiar de pe malul Prutului. Era chiar 6 ianuarie, era botezul Domnului Iisus Hristos, sărbătoarea aceasta, și am mers din localitate în localitate. Și am început să îi întrebăm pe cei din primărie, să întrebăm pe cei din poliție, pe cei din spitale, să întrebăm pe oamenii care mergeau pe stradă. Am mers la preot, am stat de vorbă cu preotul și am întrebat dacă ei știu de adventiștii de ziua 7. Vreau să vă spun că puțini mi-au răspuns că da, noi știm de adventiștii de ziua 7. Dar am plecat de la sărbătoarea pe care ei o celebrau la data aceea. botezul Domnului Iisus Hristos. I-am întrebat dacă este important botezul Domnului Hristos, răspunsul a fost categoric, este foarte important. Și potrivit crezului, le spuneam eu că Hristos iarăși va să vină să judece vii și morții. L-am întrebat pe primarul unei localități de acolo, a unei comune, dacă mai crede în revenirea lui Hristos. Și el mi-a răspuns, doamne, eu sunt edilul acestei localități, eu sunt cu ale mele, du-te la preot, eu de unde să știu dacă vine Hristos sau nu vine? L-am întrebat cam la ce distanță este localitatea lui de municipiul Botoșani și mi-a răspuns că la 32 de kilometri. Ați auzit vreodată de adventiști de ziua șaptea? Cred că am avut un coleg la facultate. Bun, e regulă, dar mai multe știți despre ei? Nu știu, nici nu știu în ce cred măcar. Bun, am mers la școală. Am bătut la ușa doamnei director, mi-a răspuns și mi-a dat voie să fac tot felul de interviuri din partea ASEF, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie. Și am stat de vorbă cu acea doamnă director și am întrebat-o la un moment dat, nu vă supărați, dumneavoastră dăscăriți pe copii, pe tineri și ei trebuie să știe de Hristos. Spuneți-mi, ce sărbătoare este astăzi? Vreau să comprim. Răspunsul a fost același, păi este botezul Domnului Iisus Hristos, este important, este foarte important. Bun, e regulă. Dar revenirea lui mai este importantă? La care ea spune, ba, cred că este importantă. Dar știți cumva unde va veni Hristos? Și asta și se gândește și spune, am înțeles că România este o țară vizată, s-ar putea să vină la noi. Și atunci am întrebat-o, dați auzit de adventiști de ziua șaptea? Răspunsul a fost că nu, n-am auzit de adventiști de ziua șaptea. La ce distanță sunteți de municipiul Botoșani? Păi la 40 de kilometri. Dar aveți în clasele dumneavoastră, acolo unde îi dăscăliți pe copii și copiii din familii nou-protestante? Da, avem peticostali, creștini pe evanghelie, baptiști, avem chiar și martorii la Jehova, dar adventiști nu, n-am auzit de ei niciodată, niciodată. Dar n-a venit nimeni să vă bată la poartă să vă spună că Iisus Hristos a nici vorbă, domnule, de așa ceva. A mers la poliție, a mers la preot. Ce interviu mi-a acordat preotul la data aceea? Unul fenomenal. Dar vreau să comprim. Și când am mers la frații mei și le-am spus în comitet că lucrurile nu stau chiar așa cum știau ei, le-am spus doar atât, pentru ucenici toată lumea însemna trei continente cunoscute în contemporaneitatea lor. Pentru noi toată lumea este doar județul Botoșani. Măcar atât. 251 de localități. De când există prezența adventistă? Păi frate, de aproape 100 de ani. Păi și în 100 de ani n-am reușit un județ să-l evanghelizăm? Suntem într-un raport de forțe, într-o superioritate numerică comparativ cu ei. Cum? N-am reușit nici măcar atât? Și lucrurile au început să se miște oarecum acolo. Am două versete de propus spre analiză. Dacă veți deschide în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, vreau să citesc versetul 32 și apoi versetul 33. Și după ce voi fi înălțate pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Am o întrebare la dumneavoastră, la ce tip de înălțare se referă Domnul Iisus Hristos aici când afirmă după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii? Vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară. Cunoaștem foarte bine pasajul acela, discuția aceea nocturnă purtată între Domnul Iisus Hristos și Nicodim. Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Evident că până la acest gest suprem de dragoste, gestul acesta de sacrificiu din partea Mântuitorului, noi n-am știut că el este de partea noastră. Aduceți-vă aminte de pildă de cuvintele Apostolului Pavel din Roman, capitolul 5. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dar noi nu știam să interpretăm gestul lui. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A venit în lume, lumea a fost făcută prin el și lumea nu l-a cunoscut. Deci atunci când Iisus Hristos murea pe crucea Golgotei, nici măcar ucenicii care au promis că vor merge cu el până la moarte, n-au rămas cu el. Pentru că nici măcar membrii din familia Domnului Iisus Hristos nu înțelegeau gestul lui suprem de dragoste sub forma crucii. Și Iisus Hristos le spune ucenicilor, voi nu pricepeți acum, o să pricepeți mai târziu, dar crucea va fi cea mai mare forță a Universului care îi va atrage pe oameni. Crucea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vorbesc puțin despre înălțarea Mântuitorului. În urmă cu 100 și ceva de ani, mai exact anul 1859, a fost fondată Crucea Roșie Internațională. Nu știu dacă sunteți curioși să aflați istoria sau poate că știți deja, eu doar am să trec scurt în revistă, viața lui Harry Dumont, cel care a fost protagonistul, cel care a moșit această idee să fie o cruce roșie internațională. Vedeți dumneavoastră, până atunci când două părți beligerante se aflau în război și exista o conflagrație, unii mureau și rămâneau pe câmpul de bătălie, alții, numiți muribunzii, rămâneau acolo și se zbăteau între viață și moarte. Dar nu exista, știu eu, o școală a filantropiei care să vină și să acorde primul ajutor. Nu exista așa ceva. Și anul 1859 este anul fundamental când a fost fondată Crucea Roșie Internațională. Această Cruce Roșie Internațională se leagă și de numele lui Harry Dumont, un mare magnat din Elveția. Ne spune istoria că avea o relație de prietenie cu Napoleon al III-lea, împăratul Franței, și își dăduseră întâlnire de comun acord să meargă undeva în nordul Africii și să discute acolo politicile de refacere a țărilor după războaie. Omul, având bani, investea foarte mult în infrastructură și în felul acesta câștiga enorm de mult. Evident, se călătoreau cu caravanele la data aceea și avea o caravană destul de bogată, consilieri, oameni cu multă influență și drumul lor din Elveția croia prin Italia. Și în momentul în care ajunge într-un, evident, Harry Dumont, într-un orășel pe nume Solferino, un orășel de vreo 20.000 de locuitori, a asistat la un război austro-sardinian. Evident, când cineva se interpune între tine și visul tău de perspectivă sau proiectul tău, drumul tău, trebuie să te oprești. Și s-a oprit, a stat o zi, a stat două, a stat trei, după trei zile, aproape 20.000 de cadavre au rămas întinse pe fața pământului, ca și cum ai șterge orășelul acela de pe hartă. El și-a dat seama că nu toți trebuie să fie morți. Trebuie să fie și niște oameni acolo care să se zbată între viață și moarte. Prin urmare, oamenii aceia erau aproapele lui și îl trebuia să le acorde ajutor. Așa că s-a întors către consilier, a stat de vorbă cu cei din caravana și a spus în felul următor: noi nu mergem în Africa până nu le acordăm primul ajutor celor ce au nevoie de noi. Oamenii au început să-l descurajeze. Știi ceva? Te așteaptă Napoleon al III-lea. Nu este oricine, este împăratul Franței. Ți-a dat această posibilitate ca să fii un om de business, un om de afaceri. Gândește că poți să devii și mai bogat și cu banii tăi mai târziu poți să faci și alte lucruri. Așa că ar fi bine să plecăm. Și omul se oprește și la un moment dat zice: pe nu mă interesează banii, nu mă interesează ce spune Napoleon, eu pur și simplu vreau să ajut pe oamenii aceștia. Numai că în momentul în care s-a dus pe câmpul de luptă, pe câmpul de bătălie și a început să caute pe muribunzi care se zbăteau între viață și moarte și când s-a plecat să le acorde ajutor, muribunzii au dezavoat, au respins categoric gestul lui de dragoste. Încerca să se apropie de ei, nici vorbă de așa ceva. Și au venit câțiva cetățeni și spun: știi ceva, e o problemă aici la noi. La noi există o tradiție. După ce se termină bătălia, primii care se erigează în filantropi sunt de fapt mizantropii, făcătorii de rele. Sunt hoții care vin și îți taie degetul ca să-ți ia inelul dacă tu ești pe câmpul de luptă și ești muribund, îți iau haina, îți iau ce ți-a mai rămas. Și în definitiv îți iau și viața. De aceea, muribunzii au o singură dorință, să nu le acordăm ajutor, să-i lăsăm așa să moară liniștiți. Și atunci Harry Dumont spune: domnule, nu se poate, ceva trebuie făcut pentru oamenii aceștia. Și în ingenuitatea lui a venit cu o idee extraordinară. S-a gândit la steagul statului său. Cunoașteți foarte bine steagul elvețian, din două culori. Un fond roșu și o cruce albă. El s-a gândit să facă un negativ. Și a făcut un fond alb și o cruce roșie. S-a dezbrăcat de haina lui, a muiat-o în sânge și a tras o cruce roșie pe o pânză mare de culoare albă și a arborat sub formă de steag această pânză. Și la un moment dat și-a pus mâinile pâlnii la gură și a început să strige: hei, muribunzilor, Harry Dunant, arborând acest steag pentru voi, declară că este de partea voastră. Și muribunzii au înțeles gestul lui de dragoste după ce a fost arborat, înălțat, ridicat, acel semn al dragostei. Istoria ne spune că cei ce erau pe câmpul de luptă în tabăra muribunzilor au fost salvați. El nu s-a mai dus să se întâlnească cu Napoleon al III-lea, s-a întors acasă în pofida tuturor ostilităților adresate din partea colegilor lui din caravană. Și în momentul în care a ajuns acasă, a mers și a făcut toate demersurile pe lângă cei îndrituiți cu autoritate, astfel încât să se fondeze Crucea Roșie Internațională. N-a găsit nicio poartă deschisă pe nicăieri. Și a investit toată averea scriind cărți și în anul 1862 scrie prima carte, Amintiri din Solferino. cartea lui a fost un adevărat bestseller, a fost distribuită peste tot și din momentul acela au fost voluntari care și-au pus viața în joc să-i salveze pe alții. Dar nu uitați, nimeni n-a înțeles gestul lui de dragoste decât atunci când a fost arborat acel steag sau semn al dragostei. Iisus Hristos ne spune nouă că nimeni nu va fi atras la El până El nu va fi înălțat de pe pământ. Dar înălțarea a fost. Această înălțare e deja istorică. De 2000 de ani noi evocăm de fiecare dată crucea Domnului Iisus Hristos, cel puțin de 4 ori pe an atunci când ne apropiem de simbolurile sfinte. Și atunci întrebarea e, dacă El a fost înălțat, de ce nu-i mai atrage pe oameni la El? De ce nu ne mai atrage pe noi? Haideți să nu vorbim de alții, haideți să vorbim de noi. Dacă ar fi să privim retrospectiv, să deschidem ușa timpului și să mergem în urmă cu 160 de ani, atunci când s-a născut Biserica Adventistă de ziua șaptea în pioneratul ei, seamănă oarecum istoria lor cu istoria noastră? Seamănă istoria lui Joseph Bates, de pildă, un marinar care la 46 de ani a ieșit la pensie și a descoperit frânturi din Evanghelie. S-a alăturat și el mișcării milerite. Și s-a dus la un moment dat la soție și îi spune, știi ceva, eu destul am fost un lup de mare, la momentul de față vreau să-L slujesc pe Hristos. Și soția îi spune, ești liber să faci ce vrei, numai nu cumva să te atingi de averea noastră. Avem copii și trebuie să le lăsăm ceva sub formă de moștenire. Și omul acesta, în momentul în care a înțeles că Iisus Hristos este singurul dar din univers, a spus, dar eu trebuie să investesc în lucrare. Și a început să ia din bani, a început să-și vândă flota, a început să vândă tot ce a avut, până la un moment dat vine acasă și o vede într-una din zile pe soție cu obrajii șuraiați de lacrimi și întreabă, ce dragă, de ce plângi? Păi nu mai avem nimic, absolut nimic. Cum adică nu mai avem nimic? Absolut nimic nu mai avem în cămară. Și tu de fiecare dată îmi spui, se îngrijește Domnul, se îngrijește Domnul și uite-te că nu mai avem absolut nimic. Și el îi spune, nu te supăra, n-ai vrea să ne rugăm, nu vreau să mă mai rog, de ani de zile mă rog, tu mi-ai risipit toată averea, ce le dau la copii, nu mai avem ce mânca. Și atunci el merge, se roagă singur, pleacă și la o distanță de 30 de minute vine poștașul, bate la ușă, doamna Bates, da, aveți un plic, ia frumos plicul, îl desface, găsește câțiva dolari acolo, se duce, cumpără, exact din istorie vă redau, brânză, făină și cartofi. Vine acasă, după ce a făcut toate cumpărăturile, pregătește masa și vine soțul seara. Și ea începe, te joci cu mine, așa e? Cum adică mă joc cu tine? Păi de ce m-ai făcut dimineața să plâng? De ce nu mi-ai spus că trebuie să vină niște bani? Ce bani, dragă? Păi cum ce bani? Păi n-am știut, habar n-am avut, eu pur și simplu m-am rugat. Și atunci femeia începe din nou să plângă. Și din momentul acela, Joseph Bates, chiar dacă a investit totul în lucrare, n-a mai avut absolut nicio problemă. De ce spun lucrurile acestea? Ei pur și simplu erau atrași de această idee, de acest copil al lor pe care ei până la urmă le-au moșit, ce anume revenirea lui Iisus Hristos. Ei l-au crescut, a fost ideea lor, a fost plăsmuită de ei pur și simplu. Și n-au avut mijloace de comunicație pe care le avem noi la momentul de față. Dar au avut altceva. Biserica primară nu a avut mijloacele de comunicație pe care le avem noi la momentul de față. Dar au avut altceva. Eu nu știu să fi cumpărat vreodată vreun bilet de tren, de pildă Pavel, sau vreun bilet de avion. Nici măcar la clasa a doua nu a zburat și nici măcar la clasa a doua nu a călătorit cu trenul. Dar a făcut trei mari călătorii misionare, pe a treia n-a mai sfârșit-o, la băți, pe mare, naufragiat de nu știu câte ori. Și spune la un moment dat, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o la Hristos, ca să vestesc Evanghelia Harului Său. Omule, dar dacă nici viața nu este scumpă, ce mai e pe lumea asta? Și îmi spune, Evanghelia este tot ce am. Hristos mi-a spus să mă duc în toată lumea și fac lucrul acesta cu plăcere. Cum de erau atrași ei? E adevărat, Hristos fusese înălțat pe cruce. Dar Hristos spune, după ce voi fi înălțat pe cruce, voi atrage la mine pe toți. Cum de au fost atrași pionerii noștri? De ce nu mai suntem atrași noi? De ce nu mai sunt atrași copiii noștri, tinerii noștri? Din 4 copii ai părinților, 2 sunt în biserică, printre care și eu. 2 nu. Aceiași părinți, aceeași educație, aceleași condiții. Și stau de vorbă cu ei, sunt mai mici decât mine. Sunt morți. Cum îi bate în lemn? Așa sunt ei. Nu mai simt nici o atracție. De ce? Mi-aduc aminte, până în sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, nimeni nu și-a pus vreodată ideea predestinării, cum că oamenii ar fi predestinați de Dumnezeu. Absolut nimeni n-a gândit așa ceva. Mântuirea era un dar oferit tuturor oamenilor. Știți foarte bine, Pavel scrie undeva în anii 62-63, a doua epistolă către Timotei, și spune în 1 Timotei, capitolul 2, cu 1-4, cel puțin versetul 4, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința deplină a adevărului. Când spune toți oamenii, este o declarație general afirmativă. El nu vorbește pe proporții. Și avem nenumărate texte în Sfânta Scriptură care ne spun că asta este dorința lui Dumnezeu, toată lumea să fie mântuită. Dar la polul opus se situează alte texte care vorbesc de anumit tip de predestinare. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am omorât, așa că nu depinde de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Te poți strofoca, poți să mergi târși grăpiși, să mugi din pământ, dar dacă nu te-a chemat Dumnezeu, asta e. Oricum, până la începutul secolului al V-lea, nimeni nu și-a pus problema predestinării. A venit la un moment dat în Europa un tinerel pe nume Pelagius. În vârstă de vreo 22-24 de ani, copilul acesta era mai degrabă un moralist decât un teolog. Și el a plecat la niște premize de bun simț. Dacă noi avem niște premize de bun simț de la care plecăm în raționamentele noastre logice, normal că avem și o concluzie sănătoasă la urmă. Și el pleacă de la două versete din Scriptură. El citește Matei, capitolul 5, versetul 48. Acolo Domnul Iisus Hristos, ca o concluzie preliminară a predicii de pe munte, spune: voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Dar știți când exprimă această concluzie preliminară? După ce ne spune: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Cine poate să facă așa ceva? Și Mântuitorul a anticipat că pentru noi e un paradox ceea ce spune el. Și atunci vine și ridică ștacheta și mai sus. După cum darurile pe care Duhul Sfânt le dă în biserică, în opinia apostolului Pavel, sunt în vederea lucrării de slujire pentru desăvârșirea sfinților până vom ajunge toți ca Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Hristos spune: voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. În Vechiul Testament, Moise, de fapt Domnul vorbește prin Moise și se spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Preia această idee apostolul Petru în prima sa epistolă, în primul său capitol, și spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt, fiți sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și atunci întreabă Pelagius: oameni buni, dacă Dumnezeu emite pretenții de la noi să fim desăvârșiți, cum este Tata? Și să fim sfinți, cum este El? Ar fi absurd Dumnezeu să ne ceară nouă ceva ce nu putem face? Răspunsul este categoric: nu, Dumnezeu nu îți cere ceva ce nu poți să faci. Dar realitatea este că nu poți să faci. Aici este paradoxul, aici este tensiunea. Și cumva trebuie dezamorsată. Gândiți-vă la apostolul Pavel, el spune la un moment dat: văd în mine două legi care se bat și se cramponează reciproc. Vreau să fac binele, n-am nicio putere să-l fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu pot! Și Pelagius vine și spune: nu, putem să-l facem. Binele moral este în noi și putem să facem lucrul acesta. Eu vă întreb pe dumneavoastră, puteți să faceți? Realitatea este că nu. Nici apostolul Pavel n-a putut să facă. Dar Pavel nu se oprește aici. Pavel vine și spune: acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Și cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului stăpânesc și domină firea pământească, pot totul în Hristos care îi întărește. Și Pavel spune: am fost răsnit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Grație acestui adevăr fundamental, pot totul în Hristos. Și la momentul acela când această idee, la începutul secolului al V-lea, din era creștină, a fost introdusă de Pelagius, că Dumnezeu nu ne cere nouă imposibilul, e adevărat, El ne și dă putere. De la zis, nu e adevărat. Dumnezeu ne cere nouă exact ce putem face noi. A venit Augustin și a spus: mai oameni buni, lucrul acesta nu e posibil. Adică cum nu e posibil? Nu e posibil. Încercați voi să faceți binele și nu puteți. Prin urmare, binele moral poate să-l facă doar cel pe care Dumnezeu l-a predestinat spre viață. Adică cum? Adică Dumnezeu este ca acel vier care și-a trimis oamenii să lucreze în via sa. Și unii au venit la ora 7 dimineața și alții au venit la ora 11. Când li s-a făcut plata, au primit cu toții aceeași leafă. Și știți că cei ce au muncit toată ziua au cerut o notă de explicație, că li s-a părut o nedreptate comisă în dreptul lor. Și stăpânul sau vierul le răspunde: nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, eu vreau să-i dau ăstuia care a lucrat o singură oră, cum ți-am dat și ție. Ți-am făcut o nedreptate, cu atât m-am întocmit, îți dau ce meriți. Așa că ia și du-te. Și vine Augustin și spune, exact așa procedează Dumnezeu. Aceasta este predestinarea simplă. Cei ce au păcătuit, plata păcatului este moartea. Toată lumea trebuie să moară. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea, rezultă prin concluzie că toți trebuie să moară. Așa că atunci când mor 7 miliarde de planetari la momentul de față, Dumnezeu este drept. Când îi lasă să moară, Dumnezeu este drept. Pentru că primesc exact plata cuvenită lor. Dar el în mila lui se îngrijește de cineva. Și se uită așa prin sală și zice, uite, eu am pus ochii pe cutărică. Așa și? Dă-l deoparte. Uite, am pus ochii pe cutărică, dă-l deoparte. Și alege dintre noi 30 de indivizi. Și pe aceștia îi predestinează spre mântuire. Și noi s-ar putea să spunem, Doamne, dar voi primiți exact ce meritați. Dar ei, eu vreau să fac cu harul meu ce vreau eu. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu. Eu vreau să mă îndur de ei, pentru că eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Așa că dacă tu mori, Tiberiu Nica, deși îți dorești să fii mântuit, tu primești exact plata cuvenită ție. Dar știți ce spune Domnul Iisus Hristos aici? După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe câți? Pe toți oamenii. Numai că realitatea dovedește contrariul. Din 4 copii, 2 pot fi atrași, 2 nu mai sunt atrași. Din 100 de membri care ardeau cândva pentru Hristos, 10 mai lucrează, poate exagerez, dar 90, înțelegeți despre ce este vorba? Și atunci, Doamne, dar când a venit la Hristos, ți-aduce aminte cum era omul ăsta? Răsturna munții. Și acum e ca și cum n-ar fi. El e mort. Dar de ce nu ne mai atrage? Și foarte mulți din Alianța Evanghelică au găsit această rezolvare. Păi nu îi atrage Hristos. Păi cum? Păi pe unii îi atrage și pe alții nu. Dar Evanghelia spune că pe toți îi atrage. Ei, da, dar aici, nu știu, poate că trebuie introduse nuanțe și așa mai departe. Evanghelia spune că el atrage pe toți. Suntem în anul 1995. 6 iunie este ziua în care Bill Clinton declară război președintelui Serbiei, Slobodan Milošević. Știți foarte bine, el îi măcelărea pe sârbii bosniaci din Bosnia-Herzegovina. Și la un moment dat au fost tot felul de păreri în presa internațională să intervină sau să nu intervină. Știți foarte bine cum e cu America, nu stă foarte mult pe gânduri dacă să intervină sau nu. Adică ce dacă tu, România, n-ai fi de acord. În fine, închid această paranteză. Și au intervenit americanii. În prima zi de zbor, 6 iunie 1995, am o întrebare, a citit cineva cartea Chemarea altarului a lui Reagan? E cineva? Mulțumesc, sunt câteva mâini. Dumnealui știu despre ce urmează să vorbesc. La momentul acela, sârbii au doborât un avion F-16, un aparat de zbor F-16, și au văzut că în ultimul moment pilotul a reușit să se catapulteze. Și atunci, ce au gândit sârbii în mintea lor? Dacă îl prindem pe pilotul avionului doborât de noi și chemăm toată presa internațională, altfel negociem soarta războiului cu americanii. Pentru că nu vor putea americanii să meargă împotriva noastră câtă vreme deja avem un ostatic. Ce știa, în schimb, Scott Grady, cel care se catapultase, a cărui aparat de zbor a fost pur și simplu transformat în fuzelaje? Ce știa el? Că americanii consideră războiul acela atât de important încât nu vor opri războiul de dragul vieții lui. Și pentru prima dată spune, mi-a venit în minte și mi-am reprezentat în imagini mentale pe fiica mea și pe soția mea. Și ele au devenit pentru mine cel mai mare magnet din univers. O forță motrice mă împingea de la spate și îmi spunea, trebuie să trăiești. Mă atrăgea spre viață. Bun, trebuie să trăiești, dar după toate probabilitățile, nici o șansă să trăiești. Că dacă nu te eliberează americanii din mâna sârbilor, s-ar putea să fii jupuiat. Și la un moment dat a zis, eu vreau să trăiesc. Dealurile Bosnei Herțegovinei erau afânate de ploile de primăvară și omul spune, pur și simplu am intrat în pământ. Nu mă întrebați cum, pur și simplu am intrat în pământ. Îmi doream atât de mult să trăiesc încât am intrat în pământ. Vezi dumneavoastră, în stare de normalitate e evident că noi facem lucruri normale. Atunci când viața ne este pusă în pericol sau suntem în stare de anomalie, de arbatere de la normalitate, de la regulă, facem lucruri anormale. De pildă, dacă cineva aici în vârstă de 60 de ani, 60-70, ar fi rugat de pastorul dumneavoastră, n-ați vrea să ne înscriem la 100 de metri garduri, să sărim 100 de metri din 10 în 10 metri, să sărim gardurile? S-ar uita la pastor și zice, păi tu dacă poți, că ai vârsta asta, dar dacă ar fi să deschizi o cușcă de lei, știți cum le-ar sări? Fără să mai întrebe, să negocieze cu pastorul, imediat, pentru că intervine instinctul de conservare a vieții, apare cherosenul acela, da? Adrenalina, și știți cum îl sărim? N-avem o treabă. Și omul acela a simțit pur și simplu că vrea să trăiască, era atras de viață și a intrat în pământ. Au venit sârbii, au început să vorbească între ei, au început să caute, el auzea ce se discută, nu înțelegea limba, evident, și o bucată din aparat aici, o bucată acolo, au găsit parașuta, dar pe Scott Grady nicăieri. Au plecat. El n-avea nicio posibilitate să transmită vreun semnal colegilor lui de breaslă, decât în momentul în care zburau cu același aparat F-16 exact pe deasupra lui, nu lateral dreapta, nu lateral stânga. Mai avea un singur aparat de radio mic prin care putea să transmită un semnal. Și a stat o zi, a stat două, a stat trei, a stat patru, a stat cinci, a stat șase zile acolo. Mărturisea într-un interviu acordat revistei Times că a mâncat șase zile frunză, iarbă și furnici. Eu nu știu unde voi mânca seara asta, mâine, dar sper că nu-mi dați frunză, iarbă și furnici. Dar dacă probabil aș fi în situația aceea, a lui Scott Grady, aia nu mai e situație de normalitate. Aș face și eu lucrul acela. Și a fost întrebat, bun, și ce ai băut? Păi în Balcani, peturi, pungi găsești peste tot. Vremea era de ploaie, a luat peturi, le-a tăiat în două, ploaia le umplea cu apă, le bea și mânca frunză, iarbă și furnici. Și la un moment dat, după șase zile, trece un coleg de-al lui, exact pe deasupra lui, și transmite un mesaj radio. Și în momentul în care îl transmite, colegul lui îl transmite mai departe către portavion, către Marea Adriatică, acolo și avea baza armata americană. Dar ei deja trimisese la Pentagon, centrul de comandă al lumii, că Scott Grady nu mai este, a pierit. Și știți, și Scriptura spune prin David, numai că David era ticălos când spunea lucrurile acelea. Sabia ucide câmp pe unul, câmp pe altul. Vedeți-vă de treabă, duceți război mai departe. Și în momentul în care au sunat către Marea Adriatică, către portavion, au spus, domnule, stai un pic, noi nu putem să luăm nicio decizie. Pentagonul ne-a spus că, domnule, asta e, să-i fie țărna ușoară. Și au sunat mai departe la Pentagon. Numai nu uitați că Pentagonul este cea mai mare forță de pe planetă la momentul acesta. Este paznicul, cu ghilimele de rigoare, planetei albastre. Așa a declarat și capul diplomației românești. Sau române. Și în momentul în care a fost întrebat Pentagonul, porunca a fost ca 40 de aparate de zbor să fie trimise către Bosnia-Herțegovina. Și ce înseamnă să porniți numai motoarele la 40 de aparate de zbor, 39 de avioane și un singur elicopter prin intermediul care el urma să fie recuperat de acolo? PIB-ul unui orășel pe câteva zile. Vă veți întreba, se merită pentru un suflet? Dar Pentagonul, dacă este cea mai mare forță de pe planetă la momentul de față, credeți că are vreo problemă de genul acesta? Și la un moment dat vede Scott Grady o ploaie de aparate de zbor, s-au întunecat dealurile Bosnei-Herțegovinei și ceea ce au surprins cei de la times, e că Scott Grady nu s-a lăsat așteptat, ci căutat să coboare ei din elicopter și să strigă: Scott Grady, am venit după tine. Nu, nici vorba de așa ceva. Ci după 2-3 secunde din momentul în care elicopterul a atins solul, el a intrat ca o făptură umanoidă, abia se mișca acolo. Și a început să plângă și să mulțumească. Și l-a întrebat: dar de ce n-ai așteptat? Că erai în situația aceasta, te puteam căuta noi. Și răspunsul lui a fost: am simțit cum ceva mă atrăgea spre viață. Nu știu să vă explic, dar ceva mă împingea spre voi. Extraordinar tip de atracție. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Realitatea e că unii sunt atrași și alții nu. Unde-i vinova Hristos aici? Unde-i vina Lui? Aceeași cruce pe unii atrage și pe alții îi contrariază. Aceeași jertfă pe unii îi mobilizează și îi împinge de la spate, ies din făpturile lor umanoide oamenii către ceruri și alții pur și simplu îl blestemă pe Dumnezeu. E un paradox, același gest de dragoste. Și vreau să închei cu următorul lucru. Dacă Pentagonul a fost în stare, o putere de pe planeta aceasta limitată, să pună la dispoziție PIB-ul unui orașel pe câteva zile pentru recuperarea unui păcătos, credeți că cerul nu e în stare să pună totul la dispoziția noastră? Aduceți-vă aminte de Romani 8:32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Nu PIB-ul pe o zi, pe două zile, pe o lună. Și ne spune inspirația că atunci când a venit Hristos, cerul a rămas gol. Și El a fost pus la dispoziția noastră. De ce nu mai suntem atrași? Nu vreau să fac un proces de intenție, e, dacă vreți, o analiză, o introspecție a fiecăruia în parte. Dar realitatea asta este că biserica nu crește, că generația tânără nu mai este atrasă, când sunt câte un păstorel tânăr, vine o casă, discutăm: Doamne, nu mă pune să discut despre teme ce țin de tineri. De ce? Nu reușim să mai gestionăm problemele cu ei. Păi tocmai de asta vino și nu pot să mă discut cu ei, dar nu mai pun nimic în comun cu biserica. Discutăm orice altceva. E postmodernismul, totul e relativ din punct de vedere moral, spiritual. Dacă un anumit tip de conștiință spune că e bine, îl consideră așa că e bine. Ce să-i răspund eu? Ce să-i fac eu? Și de ce este atras? De orice altceva, numai de cele spirituale nu. Nu uitați, Henry Dunant a scris o carte, Amintiri din Solferino, și a revoluționat școala războiului. De acolo au fost mulți oameni din ea, dacă vreți, pentru viață. Iisus Hristos ne-a scris nouă carte, Amintiri din Palestina. Și dacă amintirile din Palestina ne mai însuflețesc la momentul acesta, avem datoria morală față de seminii noștri să îi informăm cu privire la ce urmează să se întâmple. De aceea am plecat cu acel caz din nordul Botoșanului, unde, domnule, ce să mai facem? Nu trebuie să mai spunem nimic. Ba, acum este timpul să spunem. Primesc tot felul de telefoane de la frații noștri neoprotestanți și îmi propun tot tipul de teme și îmi propun teme care sunt împotriva dogmei lor. Și la un moment dat am fost chemat să predic la ei 300 de oameni în biserică și 3 pastori penticostali și mergeam spre mama soacră, soția mea fiind profesoară de matematică informatică, doar în vacanță putea să meargă la mama soacră. La mama ei, de fapt. Și în timp ce mergeam în timp de vacanță spre ea, primesc un telefon. Frate Nica, vă rog să vă întoarceți dacă sunteți undeva. Doamne, mă duc cu soția la părinți, n-am cum. Măcar, știți foarte bine, măcar acum în vacanță. Era o vacanță de iarnă. Numai că pe 21-22 decembrie anul trecut, maiașii ar fi prezis că se termină lumea. Și frații noștri penticostali au intrat în... Și zice că, frate Nica, la noi e cu răpirea, unul luat, altul lăsat. Știi cum e? Și vină și predică. Păi mă, frățioare, dar dacă eu vin și predic, nu trebuie să predic ce spune Scriptura? Păi de aia te chem! Că voi aveți o dogmă curată a Bibliei și vină și predic-o. Păi și ce o să facă el alții? Dar te chem eu, eu sunt pastor acolo. Și am întors mașina, soția, dar ce faci nici măcar acum? i-am promis că după și m-am întors 100 de kilometri, l-am sunat pe prezbiterul Daniel Gheorghiță și am mers împreună, trei păstori. Și vine și îmi spune frate Nica, între timp s-a auzit că v-am chemat pe dumneavoastră și au chemat și ei pe cineva din Vaslui. Vorbiți dumneavoastră primul, că dacă vorbește el primul, așa rămâne cu răpirea. Și mi-a dat posibilitatea să vorbesc primul. Și m-am suit la Amvon și sunt frații mei, păstorașul dumneavoastră de aproape 2 ani de zile mă cheamă în fiecare săptămână să predic Evanghelia la dumneavoastră. Și știți ce îmi spune la telefon? Toată biserica, ca unul singur, păi nu știm, de unde să știm? Îmi spune să predic tot ce îmi pune Domnul pe inimă. Eu mi-aduc aminte de ce spunea Pavel lui Timotei, caută să te înfăcisezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului, în original, care taie drept cuvântul adevărului. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă eu aș tăia drept cuvântul adevărului la 300 de oameni aici, în casa dumneavoastră, îmi asum niște riscuri? Și nimeni nu zicea nimic. Toată lumea se ținea de stomac și un pastor de acolo, cum ar fi pastor șef, cu dublă cetățenie română-americană, cu sute de mii de dolari, și-a făcut școala lui, grădinița lui, medici de-ai noștri lucrează la ei, se întoarce către celălalt coleg de breasă și spune, dacă noi tăiem drept cuvântul adevărului, pierdem sponsorii. Și atunci a trebuit să tai drept cuvântul adevărului. Și am predicat exact ce spune Scriptura despre revenire. S-a ridicat păstorul de serviciu și a spus, păi dacă așa spune Scriptura, așa trebuie să facem. Iar celălalt care a venit din Vaslui să combată cuvântul lui Hristos, a zis, doar trebuie să ne rugăm. Și a făcut doar o singură rugăciune. Altădată mi-a spus, predică de predestinare, că la noi așa e. Unul luat, altul lăsat și dacă cineva vrea să fie mântuit și totuși Hristos nu vrea să-l mântuiască, poate să se căznească el, să se supună la toate suplicii, la toate caznele. Nu e chemat. Dar nu-i atrage Hristos pe toți? Da, la noi nu așa se crede. Și predică matale. Și altădată, predică despre zecime. Păi cum să predic despre zecime? Păi eu am pus în comitet să predic eu și a zis, mă, dacă predicăm despre zecime, trebuie să predicăm și despre legea lui Moise. Și eu le-am spus, mă, oameni buni, dar zecimea n-are nicio treabă cu legea lui Moise. Și nu mă lasă, frate Nica, dar predicați noastră. Și la urmă îmi spune, predică și despre lege. În biserica lor. Și primesc tot felul de reacții zilnic. În timp ce veneam spre dumneavoastră, mă sună fratele Lăiu. Ți-am trimis un mesaj, l-ai văzut? Nu. Un baptist cu mare influență din partea de vest a țării, cu multe cărți scrise, cu nu știu ce, îi propune fratelui Lăiu o temă pe care să o discutăm împreună, care vine împotriva învățăturilor. Și fratele întreabă, dar ce ai pățit, de ce? Păi a sosit timpul să se spună adevărul. El urmărește ce se întâmplă, ce vorbim, ce... Unii sunt atrași și alții nu. Deși Scriptura spune, pe toți îi atrag. Cine este vinovat? Dacă te simți atras de Hristos, nu uita, este o datorie să predici Evanghelia. Și închei cu ce spune Apostolul Pavel. Dacă predic Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să fim atrași de crucea Lui, de jertfa Lui și să fim misionarii Lui. Nu doar pentru o localitate, nu doar pentru o familie, nu doar pentru un județ, nu doar pentru o țară, ci să mergem exact acolo unde ne trimite El. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Tiberiu Nica.